Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U beogradskom studiju sa vama do 14 časova i 30 minuta Ivan Kojić i Janka Dibratrijević. Utorak, 9. avgust, u vestima dana. Mandatar Aleksandar Vučić pred poslanicima Skupštine Srbije iznosi ekspoze na dnevnom redu izbor vlade Srbije. Suzavac u kosovskom parlamentu. Sastanak u Sankt Peterburgu. Putin i Erdogan obnavljaju pokidane veze Moskve i Ankare, Erdogan poručio.
Vidimo u posetu kao novi početak, novo poglavlje u odnosima između dve države. Želeo bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Ambasador Turske u Srbiji Boza izjavio da je vlastima u Srbiji rekao i upozorio na opasnost otkako je naveo terorističke organizacije FETO. Ujedinjene nacije pozvale na hitan humanitarni prekid vatre u Alepu. Vreme sunčano, popodne kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u južnim i planinskim predelima, temperatura od 14 do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li će osmoro novih ministara u budućoj vladi značiti nešto novo ili neće? Analitičar Jovo Bakić kaže da će sve biti isto.
Zbog toga što je sasvim sve jedno ko će biti ministar. Jedini uslov da budete ministar jeste da poslušno izvršavate naređenja premijera i da pričate za medije ono što on želi da se čuje.
Dok republikanski predsjednički kandidat Donald Trump šalje poruku da će smanjiti porez,
ja predlažem jednako za sve smanjenje poreza na dobit.
Demokratska predsjednička kandidatkinja Hillary Clinton upozorava da Trumpovi ekonomski planovi odgovaraju samo bogatima. To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije trebalo bi da je pre nekoliko minuta počela posebnu sednicu o izboru nove vlade, koja će imati 19 ministara, uključujući i 3 ministra bez portfelja. Vladu će predvoditi Srpska napredna stranka, 3 ministarske funkcije zauzeće koalicijni partneri i Socijalističke partije Srbije, dok će u njoj biti i nestranačke ličnosti u novoj vladi, koju je predložio mandatar Aleksandar Vučić. Biće 8 novih ministara u odnosu na prethodno, dok će 7 ministara iz prethodnog sastava ostati bez te funkcije. Nova vlada, stara priča, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovo Bakić, sociolog i politički analitičar, komentarišući predlog mandatara Vučića za sastav budućeg kabineta. Čuli ste, na spisku je 8 novih imena, karte su na izgled promešane, ali sve je ostalo isto. Od Socijalističke partije u vladi do starih imena u važnim resorima. Zoran Glavonjić.
Ni posle izbora nove vlade, koje bi posle više od 100 dana odugovlačenja trebalo da se dogodi do kraja nedelje, izvesno je da se ništa neće promeniti, smatra Jovo Bakić.
Zbog toga što je sasvim sve jedno ko će biti ministar. Jedini uslov da budete ministar jeste da poslušno izvršavate naređenja premijera i da pričate za medije ono što on želi da se čuje. U tom smislu važno je da su tu Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. Oni su garancija kvaliteta.
Osmoro novih ministara u vladi Srbije, koja sa 3 mesta bez portfelja ima 20 fotelja, su Goran Knežević, privreda, Branislav Nedimović, poljoprivreda, Nela Kuburović, pravda, Ana Brnabić, državna uprava, Mladen Šarčević, prosveta i Vladan Vukosavljević, kultura i informisanje. Za nastavak reformi, objasnio Aleksandar Vučić, potrebna je sveža krv i zato je ova vlada kombinacija uspeha, iskustva i svežine.
I mislim da je to nešto što garantuje uz dobar plan i program boljitak svih našim građanima.
Sa druge strane, među onima koji su ostali na najvažnijim funkcijama u državi su Nebojša Stefanović, kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, šef diplomatije, Zlatibor Lončar kao ministar zdravlja, i oni su samo neki od funkcionera koji su za vrijeme prethodnog mandata, a pojedini ranije, u javnosti dovođeni u vezu sa događajima koji su nespojivi sa vršenjem javnih funkcija. Prvi kao vlasnik navodno plagiranog doktorata, a druga dvojica za navodne veze sa osobama iz kriminalnih krugova. Za Jovu Bakića kadrovska rešenja za novu vladu, i stara i nova, potpuno su očekivana.
Nema tu mnogo veze zaista ko će biti ministar čega. Ministar u jednom autoritarnom sistemu jeste sluga koji izvršava naređenja i koji obično nema naročitu autonomiju u svom delanju. To je Vučićeva vlada, recimo još vlada Vučićevih sluga. To je suština.
Ono što je ostalo kao jedna od najvećih hipoteka prethodne izvršne vlasti, odnosno tehničke vlade od raspisivanja prošlih izbora koji su se dogodili 24. aprila, jeste slučaj Savamala, nelegalno rušenje objekata u Beogradu pod fantomkama, koje se dogodilo upravo u izbornoj noći. Koliko je trajala saga o sastavu nove vlade, toliko traji mučno saznanje da vlast još nije kaznila odgovorne. Na pitanje da li će to moći da reši nova vlada ako nije mogla tehnička, Vučić je ponovio da taj slučaj mora da se ispita i odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.
Vidim ja da biste vi koji biste nas da opominjete na vladavinu prava to na hajdučki način da rešavate. Ne radi to Ministarstvo pravde. Ne daj Bože da to radi Ministarstvo pravde. I ne daj Bože da to radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. To radi tužilaštvo. Dakle, tako to izgleda u pravno uređenim zemljama. Možda u nekima koje ste vi podržavali ovde ranije je bilo tako da ministri određuju ko bi trebalo da bude optužen, ko ne bi trebalo. U modernoj Srbiji to nije slučaj. Tako da je to pitanje za tužilaštvo. Tužilaštvo vodi istragu i tužilaštvo, siguran sam, završit će slučaj apsolutno do kraja.
Među onima koji su ostali bez najviših funkcija u vlasti i ministarskih fotelja, ovog puta su kontroverzni ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, kome se najčešće spočitavalo da se ne meša u svoj posao, dosadašnji ministar pravde i, kako sam mandatar Vučić kaže, njegov prijatelj Nikola Selaković, prvi čovek resora za privredu Željko Sertić, kao i mladi naučnik koji je dospeo do ministra prosvete Srđan Verbić. Ni biografije novih kadrova u vladi ne obećavaju previše, zaključuje Jovo Bakić, pa se čini da se daju predvideti njeni dometi.
Očekujem da će nastaviti potpuno isto da radi kao i stare. Dakle, nikakvih tu naročitih promjera ne može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Galamonjić.
Pred kraj emisije uključit ćemo našeg reportera Ognjena Zorića da čujemo neke akcente iz premijerovog ekspozea u Skupštini Srbije. Na trenutak prebacujemo fokus na svetsku scenu. Naime, u Sankt Peterburgu danas, posle višemesečnog zahlađenja odnosa zbog obaranja ruskog aviona, reklo bi se istorijski susret između predsjednika Turske i Rusije, Recepa Tayyipa Erdogana i Vladimira Putina. Miloš Teodorović.
Godine dana nakon što su turski avioni oborili ruski Su-24 na granici sa Sirijom, besni ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj incident nožem u leđa onih koji pomažu teroriste. Njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan uzvratio je mašući i preteći prstom. Izvinjenje treba da dođe od onih koji su narušili naš vazdušni prostor. Međutim, u oči puta u Sankt Petersburg, Erdogan u intervju za rusku državnu televiziju TAS govori o svom prijatelju Vladimiru.
Vidimo u posjetu kao novi početak, novo poglavlje odnosima između dve države. Želeo bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Ovo svedoči da su turski partneri zainteresovani za obnovu saradnje u svim oblastima sa našom državom, uzvraća Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juriju Šakov jezikom koji ukazuje da je Rusiji jednako stalo do popravljanja odnosa. Ekonomski, Turska je jako mnogo izgubila tokom narušenih odnosa sa Rusijom, koja je, uz druge kaznene mere, sugerisala svojim građanima da ne idu na letovanje u tu državu. Rusi su inače bili druga po veličini grupacija među stranim turistima, odmah posle Nemačke, koji su samo tokom 2014. potrošili u Turskoj bezmalo 3 milijarde dolara, što iznosi prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj oko 0,4% bruto proizvoda zemlje. Rusija osim toga zabranila uvoz hrane i robe široke potrošnje iz Turske, što je, prema nekim procenama, dovelo i do određenog posustajanja turske ekonomije. Za razliku od Turske, Rusija gotovo da nije osjetila ekonomske posljedice za oštravanje odnosa sa susjednom državom.
Turski lideri zaista su podcenili značaj Rusije, smatra Halil Karaveli, dobar poznavalac tursko-ruskih prilika koji vodi jedan od programa na univerzitetu John Hopkins.
Za mnoge promatrače prilika u Turskoj najznačajnije ipak ono što se dešava ispod onoga što će javno saznati o susretu Erdogana i Putina, tim pre ako se ima u vidu pokušaj puča u Turskoj koji su Erdogan i njegovi bliski saradnici uspeli da preduprede. Stoga se i Putin i Erdogan nadaju da će iz ovog susreta izvući neku korist i pomoći jedan drugom.
Očito da ni jednom od njih dvojice taj susret ne znači više nego drugom. Oni zaista rade u tandemu, kaže Ana Boščevskaja sa Instituta za bliskoistočnu politiku u Vašingtonu. Puče zapravo pomaže Erdoganu da konsoliduje vlast, tako da on sada u suštini ucjenjuje Zapad približavajući se Putinu, od čega suštinski Putin ima koristi.
Koristi od susreta ruskog i turskog predsjednika imaće celokupna svjetska politika, ocenio je posljednji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Otopljenje odnosa Turske i Rusije predstavlja dobrodošao razvoj događaja, a Nemačka ne smatra da postoji opasnost da zvaničan Ankara okrene leđa NATO-u, izjavio je koordinator Nemačke vlade za odnose s Rusijom Gernot Erler. A u američkoj predizbornoj kampanji, u kojoj prema anketama vodi demokratska predsjednička kandidatkinja Hillary Clinton, i dalje oštra politička borba. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je u predizbornoj kampanji u Detroitu u Michiganu rekao da se zalaže za reformu poreskog sistema i smanjenje poreza.
Ja predlažem kompleksno, sveobuhvatno, jednako za sve smanjenje poreza na dobit, posebno za Amerikance sa srednjim prihodom. To će dovesti do miliona novih i stvarno dobro plaćenih poslova. Bogati će platiti svoj deo, ali niko neće platiti toliko da uništava radna mesta ili umanjuje našu sposobnost kao naroda da se takmičimo.
Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton kritikovala je ekonomske planove rivala Donalda Trumpa, navodeći da oni odgovaraju samo bogatima i da će zemlju vratiti u recesiju. Ne dozvolite prijatelju da glasa za Trumpa, poručila je Clintonova. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se kasnije, sada nastavljamo domaćim i regionalnim temama. Ambasador Turske u Srbiji, Mehmet Kemal Bozej, rekao je u intervju za Anadoliju da je vlasti u Srbiji upozorio na opasnost od, kako je naveo, terorističke organizacije FETO, koju Ankara smatra odgovornom za pokušaj državnog udara u Turskoj. Bozej je, govoreći o školama širom Balkana, koje su navodno povezane sa FETOM, rekao da je vlasti u Srbiji upoznao sa svim informacijama koje je u vezi s tim imao. Prema informacijama agencije Anadolija, u Srbiji, u glavnom gradu Beogradu, pod uticajem FETO organizacije, deluje osnovna škola Bejza. U Novom Sadu studentski dom i kurs za učenje jezika, dok u Novom Pazaru deluju dva udruženja, Most i Horizont. Turski ministar pravde Bekir Bozdeb poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da bi odbijanje Vašingtona da izruči Ankari Fethullaha Gulena značilo žrtvovanje Američko-Turskog saveza zbog jednog teroriste, kako se izrazio. On je rekao da je antiameričko raspoloženje u Turskoj dostiglo vrhuna zbog pitanja Gulenovog povratka, prenosi Associated Press. Posle pokušaja puča u Turskoj je uhapšeno ili suspendovano na desetine hiljada zaposlenih u vojsci, policiji i javnim službama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme, poštovani slušalci, da se prisetimo najvažnijih vesti dana. Mandatar Aleksandar Vučić pred poslanicima Skupštine Srbije iznosi ekspoze. Na dnevnom redu je izbor vlade Srbije. Suzavac u kosovskom parlamentu. Sastanak u Sankt Peterburgu, Putin i Erdogan obnavljaju pokidane veze Moskve i Ankare. Ambasador Turske u Srbiji Bozej izjavio da je vlasti u Srbiji upozorio na opasnost od, kako je naveo, terorističke organizacije FETO. Ujedinjene nacije pozvale na hitan humanitarni prekid vatre u sirijskom gradu Alepu. Poslanik opozicionog pokreta Samoopredeljenje u Skupštini Kosova, Driton Čauši, bacanjem suzavca prekinuo je sastanak parlamentarne komisije za spoljne poslove, na kojem je jedina tačka dnevnog reda bio nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore. Novi bilan žrtava nevremena u Skoplju je 22 poginulih, a za jednom nestalom bebom se i dalje traga. Makedonski MUP je saopštio da je za vreme nevremena, u noći između subote i nedelje, jedan stanovnik Skoplja pronašao svog 12-godišnjeg sina, koga je voda odnela dok se sa svojim dedom vozio na traktoru. Otac je smrt svog sina policiji prijavio tek juče oko 17 sati. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, naveo je da su u Srbiji potvrđena 4 slučaja obolelih od groznice zapadnog Nila, uključujući jedan smrtni ishod pacijenta. U Južnobanatskom okrugu registrovane su 2 obolele osobe, dok je po jedna osoba obolela u Beogradskom i Mačvanskom okrugu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početkom 2016. godine UNHCR je izvestio da su oko 55% izbjeglica i migranata koji ulaze u Europu žene i deca. Njihov pol i godine čine ih ranjivim na svakom koraku. Sa kojim se problemima migrantkinje najčešće suočavaju i kako im se može pomoći, tema je kojem se u projektu Izbjegli ženska strana priče bavi Jasmina Lazić.
Među stotinama hiljada migranata je i mnogo žena. Neke od njih su po prvi put van svojih domova. Neke od njih su po prvi put rastavljene od svojih porodica. Neke od njih su doživele nepoštovanje, diskriminaciju i razne oblike nasilja na svom putu ka boljoj budućnosti. Izbjeglištvo je mnoge učinilo samohranim majkama. Semina Avšar iz Afganistana je jedna od njih. Ima 4 dece, a uskoro će dobiti i 5. Semina je mjesecima daleko od kuće, ali ne žali zbog toga.
Tamo nisam imala dobar život. Muž me je ostavio, oženio je drugu ženu.
Slomljenog srca i potpuno sama sa decom, Semina je odlučila da napusti Afganistan. Sa malo novca i puno problema.
Bilo je jako teško.
Izbjegavajući krijumčare, prešla je Iran, Tursku, Grčku i stigla u Makedoniju.
Nadam se da ću otići u Švajcarsku, ako nas puste da pređemo granicu.
Sumana Dervuš iz Sirije je sa svojom porodicom stigla do makedonske granice.
Ovdje sam već 2 mjeseca. Svi idu dalje, samo mi ostajemo ovdje.
Prije nego što je rat počeo, Sumana je živjela u Siriji sa svojom porodicom. Sada živi u izbjegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji.
Dobro je, ali ovo nije normalan život. Ovdje se ne možete pristojno ni istuširati. Ovdje je tuširanje san. Jednom u 10 dana. Samo jedno.
Viktorija Garner, koordinatorka Evropske mreže za migrantkinje, objašnjava šta je najveći izazov za migrantkinje i njihovu decu.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem, nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Viktorija kaže da je u Evropsku mrežu za migrantkinje stiglo puno izveštaja o seksualnom nasilju i zloupotrebama, krijumčarenju i problemima u prihvatnim centrima, kao i nasilju od strane pripadnika lokalnih vlasti, graničara i ostalih.
To je stvarnost sa kojom se žene i deca suočavaju na dnevnom nivou.
Šta je onda najvažniji domaći zadatak koji bi Evropska unija trebalo da uradi sada, kada su ove žene i deca došli na njenu teritoriju?
Mislim da je pre svega važno obezbediti psihološku pomoć i podršku, pristup informacijama. Mislim da je jako važno raditi na politici ponovnog spajanja porodica. Ima mnogo instanci koje to praktično zabranjuju. I to mora da se završi. Žene moraju da dobiju bezbedan pristup i legalne načine da uđu u Europu.
A tih žena je pred vratima Europe svakoga dana sve više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Ustajemo o izbjeglicama i informacije da su Ujedinjene nacije pozvale na hitan humanitarni prekid vatre u sirijskom gradu Alepu, u kojem je, kako kažu, 2 miliona ljudi ostalo bez vode i struje nakon napada na civilnu infrastrukturu prošle nedelje. Agencija Ujedinjenih nacija za zaštitu dece također je upozorila da su deca u Alepu naročito ugrožena.
slobodnaevropa.org.
I ove, kao i prethodnih nekoliko godina, trgovinski put između Makedonije i Srbije preprečila je rampa. Nakon što je Skoplje višestruko podiglo cenu administrativnih troškova na graničnim prelazima, Srbija je u tu zemlju prestala da izvozi pšenicu. Zvaničnici u Srbiji smatraju da južni sused time krši pravila Svetske trgovinske organizacije, te kao krajnji odgovor najavljuju recipročne mere. Analitičari pak apeluju da se problem reši dijalogom između dveju vlada. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Od pre nekoliko dana fitosanitarni formulari za uvoz pšenice u Makedoniju skuplji su za 830%. Za izvoznike žita iz Srbije nova cena je toliko neisplativa da su obustavili izvoz u Makedoniju. Ovdašnji izvoznici beleže gubitke na dnevnom nivou, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žita Srbije, koje okuplja proizvođače i izvoznike žitarica i uljarica.
Kad govorimo o kontinuitetu rada, on je prekinut, i kad govorimo o kompanijama koje su u poslu, njima to predstavlja obim, ozbiljan posao i predstavlja i stvara im određene gubitke. Naime, ako bi preračunavali da na taj dnevni izvoz, negde oko 40.000 evra bi trebao da bude dnevni priliv za izvoz žitarica, odnosno pšenice.
Iako se vlada Makedonije do sada nije izjasnila o razlozima za uvođenje novih cena, u udruženju Žito Srbija imaju svoje objašnjenje za ovaj potez.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače i želi pšenice i da želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U takav scenariju, međutim, ne veruje Veljo Tantarov, predsjednik Saveza poljoprivrednika Makedonije.
Ako naša vlada htela da ide na jedan takav korak oko zaštite domaće proizvodnje pšenice, to bi uradila pred same žetve. A do žetve makedonske pšenice naši uvoznici su napunili sve njihove silose sa srpskom pšenicom.
Kaže Tantarov, uz napomenu da se kilogram brašna iz Srbije u Makedoniji prodaje po ceni od svega 20 eurocenti, dok je to isto brašno u Srbiji višestruko skuplje. U Makedoniju godišnje izveze oko 100.000 tona pšenice i brašna. Ipak trgovinski zastoj između dveju zemalja postao je gotovo redovna vest poslednjih nekoliko godina. U letnjim mesecima u Makedoniji znatno poskupe uverenja ili dozvole za uvoz brašna ili, kao u ovom slučaju, pšenice. Iako sanitarna i fitosanitarna kontrola predstavljaju tehničke mere, njihova primjena može da bude i vrsta administrativnih barijera u trgovini, objašnjava Predrag Bjelić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Svetska trgovinska organizacija jedno od pravila kaže da administrativni, da kažemo, nameti koji su vezani za određene mere koje se primenjuju moraju da indikuju stvarne troškove koje se, da kažemo, su prouzrokovani u primjeni te procedure. Ako ne mogu da argumentuju zašto su povećani troškovi sad kod te nove procedure, ako nema nekih dodatnih koraka, onda stvarno ne vidim razloga da dolazi do porasta cene.
Prethodne sporove Beograd i Skoplje rešavali su posredstvom komiteta CEFTA, kojem su dve zemlje, zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana, pristupile 2007. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije, Rasim Ljajić, pozvao je Skoplje na dijalog, a ako to ne uspe, kako kaže, otvaraju se još dva načina.
Jedno je preko CEFTE, to je jedan spor mehanizam istina i prilično neefikasan i baš zbog toga mi planiramo i razmatramo mogućnost uvođenja recipročnih mjera prema Makedoniji.
Profesor Predrag Bjelić napominje da bi recipročne mere trebalo primeniti tek kada se iscrpe sve druge opcije, a da je dijalog između Beograda i Skoplja najbolje rješenje, smatra i Veljo Tantarov.
Mi sa Srbijom imamo dobre poslove kada je reč o poljoprivredi i ti poslovi treba da se unapređuju. Međutim, sve nesporazume mora da rešavaju naše dve vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Evo nas sada u Crnoj Gori. Iako se, kada je objavljeno da je na tajnom računu u Švajcarskoj imao gotovo 4 miliona dolara, predstavljao kao žrtva medijskog napada, nekadašnji najbliži partijski saradnik premijera Mila Đukanovića i, po sopstvenom priznanju, šef Budvanske organizovane kriminalne grupe Svetozar Marović bi, ukoliko se nezvanične informacije pokažu kao tačne, za tu pomalo zaboravljenu aferu mogao dobiti dodatne godine robije. Priču ima naš dopisnik Esad Krcić.
Afera koja je ostala pomalo zaboravljena u medijima se vratila na velika vrata zahvaljujući informacijama o navodnom svjedočenju da je po sopstvenom priznanju šef organizovane kriminalne budvanske grupe i bivši visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović podmitio švajcarske činovnike. Prema medijskim informacijama, Marović je navodno 450.000 švajcarskih franaka dao za podmićivanje švajcarske administracije kako bi spriječili da dokazi o njegovom nekadašnjem tajnom višemilijonskom računu u tamošnjoj HSBC banci stignu u Crnu Goru. Ključni svjedok za ove sumnje navodno je podgoričanin Veselin Mujević koji je u pritvoru zbog sumnje da je od Marovića uzeo 800.000 eura da bi mu sredio bolji tretman u tužilaštvu. Mujević je ispričao da je lično učestvovao u svemu tome te da je transfer novca i glavni sastanak objavljen u Italiji. Naveo je imena i ostalih aktera. Za sada je saslušana jedna osoba koja je potvrdila njegovu tezu. Navodno je ispitan na poligrafu i u vezi sa ovim slučajem, a testiranje je pokazalo da govori istinu. Naveo je anonimni sagovornik navodno blizak istrazi. Specijalno tužilaštvo još uvijek nije odgovorilo na naš upit u vezi sa potvrdom odnosno demantijem u toku istražne radnje. Marovićev advokat Zdravko Begović kaže da su to sve špekulacije.
I znači namjeru nekog podiskredituje mojeg branjika ili eventualno da ima koristi zbog takve neke prazne priče da budem grup.
Advokat Begović kaže i da je švajcarskim bankarima nemoguće nuditi mito. U nevladinoj organizaciji Mans ipak očekuju da će iznos od 3 miliona 800.000 američkih dolara koji su se navodno nalazili na računu Marovićeve supruge biti konačno procesuiran.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kolega Ognjen Zorić prati sednicu Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu, kao što ste čuli, formiranje nove vlade i ekspoze premijera Vučića. Ekspoze bi, s obzirom na nekoliko stotina strana, trebalo potraje dobar broj sati. Ognjene, da li u onome što se do sada čulo, u tom ekspozeu ima nekih važnijih akcenata?
Pa Branka, Vučić je pre nekih 10 minuta izašao za govornicu i počeo da iznosi svoj ekspoze. Zapravo još nije stigao do prve tačke ekspozea, drži neku vrstu uvodnog govora, tako da još nismo čuli šta se u tom ekspozeu nalazi. To ćemo početi da slušamo već za nekoliko minuta, pa narednih nekoliko sati. Ono što se do sada dešavalo, dakle, da u trenutku kada je Vučić izašao za govornicu, skupštinsku salu su napustili određeni poslanici opozicije, znači Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, iz Pokreta Dosta je bilo. Na samom početku zasedanja Skupštine, nakon što je utvrđeno da je u sali 186 poslanika, da uslovi za rad postoje i tako dalje, predsednik DS-a Bojan Pajtić je reklamirao povredu poslovnika. O tome će se tek glasati, ali naknadno, kada krene rasprava, nakon ekspozea. Poslanici DSS-a žalili su da nisu imali vremena da se upoznaju s materijalom sednice i tražili duplo vreme za raspravu, a i lider Pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, je imao neku vrstu razgovora sa predsednicom parlamenta, tražio je verovatno da izađe za govornicu, ali mu je ona odgovorila na to da nevidljivi poslanik koji nije u sali ne može da se prijavljuje za reč. Dakle, pre nekih 10 minuta je za govornicu izašao i Aleksandar Vučić i u ovim trenucima bi valjda trebalo da stigne do prve tačke ekspozea, koji ima, kako je barem rečeno tokom ovog prepodneva, 10 tačaka i jedno 450 strana.
Govorilo se i o skraćenoj verziji koja bi trebalo da ima nekih 300 strana.
Ali
skraćena, dakle, koliki broj sati je potreban da bi se to samo pročitalo?
Za onih 450 strana je prognozirano dobrih 15 sati čitanja, sada je to skraćeno na 300. Mada jutros je predsednica parlamenta rekla da će premijer ne samo čitati, već i komentarisati tačke, tako da bi i ovo čitanje ekspozea moglo da potraja. Nakon toga bi trebalo da usledi rasprava, glasanje, što bi prema prognozama predsednice parlamenta, ceo taj proces trebalo se završiti do kraja nedelje.
Do kraja nedelje. Hvala Ognjene, detalje ovome, poštovani slušalci, u našim narednim emisijama i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Čujete već taktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, tada se obično poslednji put u emisiji podsjećamo najvažnijih vesti dana. Mandatar Aleksandar Vučić pred poslanicima Skupštine Srbije iznosi ekspoze, na dnevnom redu je izbor nove vlade Srbije. Bačen suzavac u Skupštini Kosova tokom sastanka Parlamentarne komisije za spoljne poslove, na kojim je jedina tačka dnevnog reda bio nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore. Sastanak u Sankt Peterburgu, Putin i Erdogan obnavljaju pokidane veze Moskve i Ankare. Ambasador Turske u Srbiji, Bozaj, izjavio da je vlasti u Srbiji upozorio na opasnost od, kako je naveo, uticaja terorističke organizacije FETO na pojedine škole u Srbiji. Ujedinjene nacije pozvale na hitan humanitarni prekid vatre u sirijskom gradu Alepu. Vreme sunčano, popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u južnim i planinskim predelima, temperatura od 14 do 31 stupnja. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.